Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija. Gospod, če hočeš, moreš. Cerkev v Združenih državah Amerike. Migranti, begunci, multikulturalizem, ekumenski in medverski dialog. Poročilo Open Doors 2020. Eden od osmih kristjanov žrtev preganjanja zaradi vere. Duhovne misli svetega Atanazija za god svetega Antona Puščavnika.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval v kapeli doma svete Marte, izpostavil, da nam je Gospod blizu. Njegovo sočutje bo vzelo nase naše probleme, grehe, notranje bolezni. Spodbudil je, naj nam postane navada ponavljati večkrat na dan preprosto molitev: Gospod, če hočeš, moreš. Homilijo je papež oprl na današnji odlomek iz Evangelija po Marku, kjer beremo o gobovcu, ki ga Jezus ozdravi: Gospod, če ti hočeš, moreš. Gre za preprosto molitev, za dejanje zaupanja in istočasno gre za dejanski izziv. Molitev, ki jo gobovec nameni Jezusu, po papeževih besedah prihaja iz globine njegovega srca in obenem pripoveduje o Gospodovem načinu delovanja, ki je v znamenju sočutja, čutenja, trpljenja z nami in za nas, kar je vzeti nase trpljenje nekoga drugega, da bi ga olajšal v imenu očetove ljubezni. Pri tem je Frančišek pozval, naj zremo sočutje Jezusa, ki je prišel, da bi dal življenje za nas grešnike. Zgodba gobavca, ki Jezusa prosi za ozdravitev, je preprosta. Tisti, če hočeš, vsebuje molitev, ki priteguje Božjo pozornost in vsebuje rešitev, je izziv, a je tudi dejanje zaupanja. Jaz vem, da on more in zato se nanj zanesem. A zakaj je ta človek v sebi začutil, da izreče to molitev? Ker je videl, kako je Jezus deloval. Ta mož je videl Jezusovo sočutje. Sočutje in ne kazen je refren v Evangeliju in ima obraze vdove iz Naima, dobrega Samarijana, očeta od izgubljenega sina.
La compassione coinvolge, viene dal cuore e coinvolge.
Sočutje so upleta, prihaja iz srca in te uplete in te vodi, da nekaj storiš. Sočutje je čutiti z, vzeti trpljenje drugega nase, da bi ga odstranilo, ga ozdravilo. To je bilo Jezusovo poslanstvo. Jezus ni prišel, da bi pridigal postavo in zatem odšel. Jezus je prišel v sočutju, da bi trpel z in za nas in dal svoje življenje. Tako zelo velika je Jezusova ljubezen, da ga je sočutje vodilo vse do križa, da je dal življenje. Papež Frančišek je povabil, naj si ponovimo ta kratki stavek: zasmilil se mu je. Jezus namreč zmore vstopiti v bolečino, v probleme drugih, kajti ravno zaradi tega je prišel. Ne da bi si umil roke in imel 3 ali 4 pridige, potem pa bi odšel. Vedno je ob nas.
Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Se tu vuoi, puoi perdonarmi.
Gospod, če ti hočeš, me moreš ozdraviti. Če ti hočeš, mi lahko odpustiš. Če ti hočeš, mi lahko pomagaš. Ali če želite nekoliko daljše, Gospod, grešnik sem, usmili se me, bodi sočuten z mano. Preprosta molitev, ki se lahko izreče velikokrat na dan, je pripomnil sveti oče. Gospod, jaz, grešnik, te prosim, usmili se me. Velikokrat na dan, iz notranjosti srca, ne da bi povedali na glas. Gospod, če hočeš, moreš. Če hočeš, moreš. Usmili se me. In to ponavljati.
Signore, se tu vuoi, puoi. Se vuoi, puoi. Abbi compassione di me. E ripetere questo.
Gobavcu je svojo preprosto in čudodelno molitvijo uspelo prejeti ozdravitev, zahvaljujoč sočutju Jezusa, ki nas ljubi tudi v grehu.
Lui non si vergogna di noi. Oh padre, io sono un peccatore, come andrò a dire questo? Meglio!
On se nas ne sramuje. Oh, jaz grešnik, kako naj to povem? Bolje tako, kajti on je prišel ravno za nas grešnike in večji grešnik si, bliže ti je Gospod, kajti prišel je zate, največjega grešnika, zame, največjega grešnika, za vse nas.
Abbiamo l'abitudine. Di ripetere questa preghiera sempre, Signore, si vuoi.
Naj nam postane navada ponavljati to molitev vedno. Gospod, če hočeš, moreš. Če hočeš, moreš. Zaupanjem, da nam je Gospod blizu in da bo njegovo sočutje vzelo nase naše probleme, naše grehe, naše notranje bolezni, vse.
I nostri problemi, i nostri peccati. Le nostre malattie interiori, tutto.
S papežem Frančiškom se je danes srečala deveta skupina škofov iz Združenih držav Amerike, ki so v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum. Leta poteka od 7. novembra 2019 do 13. februarja letos, ob tej priložnosti pa predstavljamo nekatere vidike življenja katoliške cerkve v Združenih državah Amerike. Danes se bomo zaustavili ob njenem delu z migranti in begunci, multikulturalizmu ter ekumenskem in medverskem dialogu. Katoliška cerkev v ZDA nudi pomoč migrantom in beguncem od 19. stoletja dalje. V začetku 20. stoletja je bila leta organizirana na škofijski ali župnijski ravni, leta 1920 pa so škofje ustanovili narodni oddelek za imigracijo. Po drugi svetovni vojni in uvedbi zakona o sprejemu beguncev iz tujine leta 1948 je cerkev pomagala več kot 100 tisoč evropskim beguncem, z leti pa se je to vrstno služenje vedno bolj izpopolnjevalo. Leta 1960 je škofovska konferenca ustanovila službo za migrante in begunce, ki je začela skrbeti tudi za politične begunce z Kube in Haitija. Leta 1975 so pomagali več kot 800 tisoč beguncem. Leta 1999 je omenjena služba svoje delo razširila na mladoletne tujce brez spremstva, tri leta kasneje pa se je začela bolj posvečati žrtvam trgovine z ljudmi, med katerimi so tudi mnogi mladoletniki. V zadnjih dveh desetletjih so ameriški škofje skupaj z mehiškimi pogosto posredovali zahteve glede reforme, ki bi zagotovila bolj odprte migracijske politike ter bolj človeško ravnanje z neregularnimi migranti, katerih je v ZDA več kot 11 milijonov. Med letoma 2000 in 2003 so škofje iz Združenih držav Amerike napisali dve pomembni pastoralni pismi v zvezi s to tematiko. To sta sprejemanje tujca med nami, enotnost v različnosti, ter nič več tujci skupaj na poti upanja, ki so ga objavili skupaj z Mehiško škofovsko konferenco. Škofje so kritični tudi glede ukrepov, ki so jih v zadnjih letih sprejele nekatere države proti neregularnim migrantom, pa tudi glede zaostritve Trumpove administracije v zvezi s priseljenci, posebej gradnje zidu na meji med ZDA in Mehiko. Ameriški škofje pogosto organizirajo različne pobude osveščanja, mnoge tudi v sodelovanju z mehiškimi škofi. Ena izmed njih je teden migracij, ki ga obhajajo v začetku januarja. Posledica migracij je tudi izziv vedno bolj multietničnega in multikulturnega značaja cerkve v ZDA, ki postaja vedno bolj špansko govoreča. Prisotnost tolikih skupnosti je bogatstvo in pritok priseljencev, posebej iz Srednje in Južne Amerike, prinaša tudi nove vire in poklice, vendar pa poleg tega tudi nove pastoralne težave. Le te je potrebno reševati s primernimi sredstvi, saj sicer obstaja nevarnost, da bodo katoliški verniki prestopili v evangeličanske in binkoštne sekte, ki se uveljavljajo tudi med Hispanci v ZDA, kot tudi drugod po ameriški celini. V Združenih državah Amerike imata ekumenski in medvirski dialog pomembno vlogo. Poleg organiziranja različnih okroglih mis skupaj z drugimi krščanskimi skupnostmi, katoliška cerkev sodeluje tudi na področjih, ki so jim skupna, posebej preko ekumenskega združenja krščanske cerkve skupaj v ZDA, del katerega je tudi škofovska konferenca. Leta 2017 je Škofovska komisija za ekumenske in medverske zadeve ustanovila nov organ z imenom Narodni katoliško-muslimanski dialog. Njegov namen je spodbujati dialog med katoličani in muslimani ter se tako zoperstaviti razširjenim dezinformacijam in predsodkom glede islama zaradi fundamentalističnega terorizma. Muslimani v ZDA danes predstavljajo 1% prebivalstva, vendar pa naj bi se po predvidevanjih raziskovalnega centra Pew do leta 2050 njihovo število podvojilo.
Po poročilu nevladne organizacije Open Doors je eden od 8 kristjanov na svetu žrtev preganjanja zaradi vere, kar je približno 260 milijonov oseb. Poročilo World Watch List 2020, ki je danes bilo predstavljeno italijanskim poslancem, obsega podatke od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2019 in kaže na zelo visoko raven diskriminacije kristjanov. Število naj bi naraslo kar za 15 milijonov. Zmanjšalo se je število ubitih kristjanov. Za kristjane najnevarnejša država pa ostaja Nigerija in sicer zaradi plemena Fulani in islamistov Boko Haram. Na drugem mestu je Srednjeafriška republika, kjer je vojna, sledi pa ji Šrilanka, kjer je za Veliko noč 2019 umrlo več kot 200 oseb. Kot zatrjujejo pri organizaciji Open Doors, narašča pritisk na kristjane, ki se nanaša na zasebno in javno življenje v skupnosti in cerkvi. Poročilo analizira različne parametre, kot so diskriminacija, nasilje, izključenost iz dela, zdravstva in medicinske oskrbe, zakoni, ki prepovedujejo navzočnost kristjanov ali so proti spreobrnjenju in ki se nanašajo na kristjane. Kot kažejo rezultati, v 73 državah kristjani doživljajo visoko raven preganjanja. V 11 državah je preganjanje kristjana opredeljeno kot ekstremno. Že 18 let je na prvem mestu Severna Koreja, kjer je po poročanju Open Doors od 50 tisoč do 70 tisoč kristjanov zaradi vere zaprtih v delovnih taboriščih. Sledijo države, kjer že več let vlada vojna in kjer prevladuje islamska fundamentalistična komponenta, kot so Afganistan, Somalija, Libija in Pakistan. Med prvih 50 držav se tokrat prvič umeščata Kamerun in Burkina Faso, kjer je bilo zaprtih več kot 200 cerkva. Preganjanje kristjanov pa že več let traja na Bližnjem vzhodu. V Iraku je pred začetkom vojne leta 2003 živelo 1,5 milijona kristjanov, danes jih je približno 200 tisoč. V Siriji, kjer vojna traja že 9 let, se je število kristjanov z 2 milijonov zmanjšalo na 744 tisoč. Po podatkih poročila je skoraj 10 tisoč cerkva bilo zaprtih ali napadenih. Več kot 8 tisoč pa je primerov zlorab nad ženskami zaradi verske diskriminacije. Gre le za vrh ledene gore, kajti primere te vrste je še vedno težko odkriti, kar velja tudi za prisilne poroke. Po ocenah bi naj vsaj 23 žensk kristjank bilo vsak dan žrtev spolnega nasilja. V ospredje stopa tudi Latinska Amerika, kjer je v nevarnosti življenje duhovnikov in vernikov, ki se zoperstavljajo organiziranemu kriminalu v državah, kot sta Kolumbija in Mehika.
Duhovne misli svetega Atanazija za god svetega Antona Puščavnika. Odlomki so iz življenjepisa svetega Antona, ki ga je napisal sveti Atanazij. Anton je bil po rodu Egipčan iz imenitne družine, ki se je pridobila precejšnje premoženje. Ker sta bila starša kristjana, je bil tudi sam krščansko vzgojen. Kot otroka sta ga vzgajala starša, tako da ni razen teh in doma poznal ničesar drugega. Ko pa je zrasel fanta ter napredoval v starosti, si ni maral pridobiti izobrazbe, saj se je hotel izogniti družbi drugih otrok. Želel si je samo tega, da bi, kot je pisano, živel preprosto na svojem domu. Kljub temu je starše hodil v cerkev. Kot otrok ni bil malomaren, kot fant pa ne ošaben. Pokoren je bil svojim staršem, poslušal je berila in v sebi ohranil koristi z njih. In čeprav je kot otrok živel v dokajšnem izobilju, staršev ni nadlegoval v zvezi z raznovrstno in drago hrano, ter ni iskal z njo povezani slasti. Zadovoljen je bil s tem, kar je dobil, ter ni iskal ničesar drugega. Po smrti staršev je ostal sam sestro, ki je bila še otrok. Imel je okoli 18 ali 20 let in tako za dom kot za sestro je skrbel sam. Od smrti staršev še ni minilo 6 mesecev, ko je šel kot ponavadi v cerkev. Ko je zbiral svoje misli, se je posebej zatopil v to, kako so apostoli pustili vse in šli za odrešenikom, in kako so drugi v apostolskih delih prodajali svoje imetje, prinašali izkupiček ter ga polagali k nogam apostolov, da so ga nato razdelili potrebnim, ter kakšno in kolikšno upanje je za take pripravljeno v nebesih. V takšnem premišljevanju je vstopil v cerkev. Naneslo je, da se je prav tedaj bral evangelij in slišal je, kako je Gospod rekel bogatemu: če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel bo zaklad v nebesi. Kot da je premišljevanje o svetih prišlo od Boga in kot da je bilo branje namenjeno njemu, je šel Anton pri priči iz cerkve ter podaril svojim sovaščanom premoženje, ki ga je imel po starših, 300 rodovitnih in prekrasnih arur, da njega in sestre ne bi težila nobena stvar več. Prodal je tudi vse ostalo, premičnine, ki sta jih imela. Zbral je tako precejšen denar in ga dal ubogim, potem ko je nekaj malega prihranil za sestro. Ko pa je šel znova v cerkev, je pri evangeliju slišal, kako je Gospod rekel: ne skrbite za jutri. Ni mogel dlje čakati, da je šel ven in dal še tisto ubogim. Sestro je izročil uglednim in zaupanja vrednim devicam, ter jim jo pustil, naj jo vzgajajo k devištvu. Sam pa se je poslej na mesto hiši posvečal askezi, bil pozoren nase in začel s potrpežljivo vadbo. V tistem času v Egiptu še ni bilo samotišč in noben menih ni vedel ničesar o veliki puščavi. Kdor je hotel biti pozoren nase, je začel askezo v samoti, nedalec stran od svoje vasi. V bližnji vasi pa je bil starec, ki se že od mladosti dalje uril v samotarskem življenju. Ko ga je Anton videl, ga je posnemal v dobrem. Naslednji odlomek o razločevanju duhov je iz 35. poglavja knjige svetega Atanazija Življenje svetega Antona. Ko torej po noči pridejo k vam in vam skušajo pripovedovati o prihodnosti, ali vam govorijo: angeli smo, se ne ozirajte na nje, saj lažejo. Tudi če hvalijo vašo askezo in vas blagrujejo, jih ne poslušajte in se na noben način ne ukvarjajte z njimi. Rajši zaznamujte sebe in prebivališče ter molite. Videli boste, kako bodo izginili. Strahopetni so namreč in se če se bojijo znamenja Gospodovega križa. Se jih je odrešenik na njem razorožil in jih razgalil. Če pa predrzno vztrajajo, poplesujoč v raznovrstnih prividih, se jih ne bojte, ne trepetajte in jih ne imejte za dobre. Navzočnost zlih in dobrih je namreč mogoče razločevati zlahka in brez težav, če nam Bog to nakloni. 36. poglavje: navzočnost dobrih in zlih duhov. Udor in prikazen zlih pa spremlja nered, s hruščem, ječanjem in opitjem, kot bi šlo za razgrajanje nevzgojenih mladcev in razbojnikov. Iz tega se takoj rodijo preplašenost duše, nemir, neurejenost misli, potrtost, sovraštvo do asketov, brezvoljnost, žalost, spomin na domače in strah pred smrtjo, ter končno še poželenje po slabem, zaničevanje kreposti in omahljivo značaja. Če se torej ob pogledu na duhove prestrašite, nato pa strah nenadoma izgine in se namesto njega pojavijo neizrekljiva radost, vedrina, pogum, okrepčanost, spokojnost misli in ostalo, o čemer sem govoril. Srčnost ter ljubezen do Boga, bodite pogumni in molite.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.